En hefur þið dreymt fyrir einhverju öðru?
Já, mér dreymir oft svona fyrir ýmsu sem að fram kemur. Að veðri og ýmsu fleiru. Að ég er nokkuð nærð það. Síðar farið næstu daga og annað fyrirlegt.
Og dreymir þið þá alltaf sama drauminn eða líka drauma?
Nei, ekki mjög, ekki líka og nei, ekki beint. Mér dreymir að þetta síðar fara svona og svona eftir því sem við á í það sinni.
Hvað hefur þið dreymt? Dreymið fyrir, já, dreymið fyrir, hvað dreymið fyrir rigningu?
Já, fyrir rigningu dreymið mér oft tölvöld mikið vatn og fleira svona. Mér slökta að það, mér dreymið til þetta var svo dreymt oft vín, en það er ákvæmlega líka misjafnlega mikið eftir því sem að maður hlákan er mikil eða rigningin er mikil. Ég veit það nokkuð hvort að ég muni gera vitrinu mikla hláku eða ekki. Veit á því að það er eftir því sem að víni er meira sem ég dreymir eftir því verður hlákan meiri.
En hvað dreymir þá fyrir þurki eða þurfiðri?
Já, fyrir þurfinni. Já, þá dreymir mér svona ýmislegt að mér dreymir til dæmis eitt og annað svona. Já, það sitt á hvað daldi. Já, það Mér dreymir til dæmis, mér er oft dreymt það að mér tilst ég dreyma að oft fyrir það að hafi mér dreymt Jón og Búrfellu að fyrir mín að það að mér finnst það oft við þetta að verra veður eða von norðanátt að við storm. Ef mér dreymir þessi vissu nöfn, það er nokkur nöfn svona ýmislegt sem að mér dreymir að það er mér finnst að verða fyrir þessu og þessu.
En manstu þessi nöfn?
Nei, ekki veruleg og get var það sagt frá því, ekki svo.
Það var þannig Jón sem dreymir fyrir norðanátt, en hvað dreymir það fyrir sunnanátt?
Já, mér dreymir svona, ég er mér slegt að mér dreymir til dæmis að ef það er einhverjum menn að ég við skepnur, að þá dreymir mér ef maður dreymar en erum mikið dökkleitu fyrir þá dreymir mér fyrir því að það rignir ef það er verið að eiga við skepnur sem eru dökkar en aftur á veturnar er það viss fæst að þá dreymir mér ævinlega fyrir hvítt fyrir og ef það er mikið það og ef það fer í vissa átt og dálítið hart þá gerir síð alveg í sömu áttina og fyrir í.
Í sömu áttina,
já. Já. Já, já.
Þannig að það fyrir suður þá...
Já, ef maður kemur til dæmis að fyrir suður þá er norðan hvers og suðvestan og ef maður er vest suðvestan þá kemur það suðvestana frá Tröllikirkju eða svona þess. Suðvestana. Já, já. Já.
Hvað voru þeir foreldrar þínir draumspök?
Nei, ekki gerði þau neitt orð á því. Nei. En pabbi var ákvæmlega trúaður á veðurfréttirnar og fylgdist alltaf með þeim ákvæmlega mér allan tíðina eftir sagði 1930 að við fengum útvarpi.
En hann hefur ekki dreymt fyrir veðri?
Nei, ekki svo hann gerði orð á því. Nei, en hann gerði orð á þessu að það væri Já, það við mjög oft að hann til dæmis varað okkur við því eftir að varði í mikið og fór ekkert út að þá varða hann okkur við því að láta ekki rigna ofan í heið sem var fara að þotna og svo liðis. Já, ég mann mætti því einu sinni að við vorum að taka saman heið. Hann sagðist að var hrættur að maður kæmi yll viður svona með snemma dag, næsta dag. En svo reyndist það þannig að það kom ekki fyrir seinni fyrst dagsins. Og við þorðum ekki annað en að vera við að taka inn heið í armur sem í kóla miskur. Svo kvöldið áður. Ef við hefum getað tekið það morgun eftir þá var hægt að taka inn heið. Fram yfir hátíði. En skulda getur maður búist við því að ég getur sagt mann upp á klukkutíma. Nær kemur út, ég get ekki búist við því. En þetta var, það gerði heljar mikið við og þetta og það fór skep út að skep. Það var gott, það var ekki 30 metur hausti, 36 minni mig. Þá fórst skep sem var nýfæri úr Reykjavík. Það á mýrunum, við minni það. Það fórst, þessa nótt, eftir. Því að það kom ekki fyrir að við verðum verst, það kom neginn að dagri sinna heldur en að þeir spáðu, en það fór eins og þeir spáðu, að þetta er þið vont. Viður ég að vont áhlaup, ég hafði kost, það var það. En kom bara svona dagri seinna. Ekki fyrir kvöldi í stað fyrir byggust við í á mótunum. Strax á morgunin. En þetta kallaði ég gott að aðvara heldur í þá áttirna að þessi komi heldur seinna. Mér skoðst er það gott fyrir menn sem eru við heiðu skoðan því líkt. Það verður ekki að trista alveg á síðasta klukkutímann. Því það er vont ef það er. Ef það mistekst oft, það náði þá inn, eða safar.
En móðir þín, var hún nokkuð trúadraum?
Nei, hún var það ekkert. Hún ólst nú upp í góðvíri sveit, í Stafholtstungunum, í Mýrasýslu. Og það er ákvæða mikil veðursæltar. Í þessum hreppi, Stafholtstúna hreppi. Það er kjent við Stafholt. Það er pressillir og kirkjustadur.
En ég ætla að spyrja það einu enn. Heyrðu nokkuð með getið draummenn eða draumkonur?
Nei, ég heyrði talað um bara skáldrósum.